Осы жерде туып едім, бала күнім қалды ғой. Жалаң аяқ жүгіргенім шаңды жолда қалды ғой. Өзен жақта шомылатын күндерім ай қайдасың. Көк шалғында мал баққаным арман болып қалды сол. Әкем менің бірге жүріп үй тұрғызған кездерім, қолымыздан шыққан әр тас бақыт деді біз үшін. Көрші ағай темір жина қақпа жасап бергенде, қуанған біз баладай бол, сол күндерім есімде. Туған үйім сенсіз қалай өмір сүре аламын? Қабырғалар сыбырлайды, мені әлі сағынады. Жүрек жылайды үнсіз ғана, қайда барсам да. Менің жаным сенде қалды, туған қара шаңырақ. Тағдыр мені алыстарға жетеледі, амал не? Балаларым басқа жақта, жаңа өмір жаңа белес. Қалғым келді, кеткім келді, екі ойлы жүрекпен. Бір үмітпен бір қимастық жанымды жеп күн өтеді. Жылдар өтті кейде келем, бірақ енді қонақпын. Жақындамай сырттан қарап үнсіз ғана тоқтаймын. Бөгде адамдар тұрып жатып менің бұрын үйімде, көзім көрсе де сенбеймін, бұл шындық ба түсінбе? Туған үйім сенсіз қалай өмір сүре ала? Жоқ бұзып тастапты, сенбедім алғашында. Әкем екеуміз салған үй енді жоқ қой, жоқ мүлде. Сол бір бақытты күндерім қалды бірге өткенде. Үнсіз ғана бұрылдым да кетіп қалдым баяу, мен жүрек қалды сол үйімде. Мен кетсем де